esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Urtarrilako 23 ditu gaur, osteguna, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Egunonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz, esan erran irratian gaude, 107.9 FM-an, eta gure webgunean ere, amesti.eusen, gure irratsaioa jarraitzeko aukera ere baduzue, goizeko 11 arte izanen gara hemen, eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira, errepikapen entzuten ari zarete. Esan erran irratia noiz nahi entzun dezakezue amesti.eusen, zuzeneko aipatu dugu, baina baita bertan zintzilikatzen ditugun eduki guztiak ere, adibidez, irratsaioak osorik, gure kolaborazioak eta elkarrizketak. Eta kristalaren beste aldean mikrofonoan eta teknikan Garazi Zabaleta Urkiola dugu. Ni Itziar Perez Argomaniz naiz. Kaixo Garazi, egunon.
Iepa Itziar, ostegunon.
Ostegunon, zer moduz?
Ongi, ba... Ongi. Ola, nobeda de ondi gabe. Ja, inauteritan pentsatzen jarrita, baino prestatzen ez. Pentsatzen bai, baino prestatzen. Inoiz, baino... Berandugo nabil. Mm-hmm. Berandugo edo ez dakit, behintzat larun bateko atzosan unez, atxegure hori beti prestatu izan dut aurretik, eta horten no, oso, mm-hmm. bueno, improvisatuko dut zerbait, kutsak atera ditu behintzat.
Ah, bale, hori behintzat bai.
Hori behintzat bai.
Baina horrendik ez duzu begiratu zer dagoen
eta... Ez dinu zen iriki, atzo etxera eraman ginu zen, eta hortxe daude salan ja prest irikitzeko, baino... Bueno, gaur ja nik uste askoz gehiu ezin dutela atzeratu. Mm-hmm. Zer gaina kutsak urte guzin horreoten dien... Ba, gure lengo pixukideen gurasoan bajeran, orduan, bueno, ezetasunetare bada aukeratutako arropak garbitzea komeni da. Mm-hmm. Orduan, olaxe, bai? Bueno, zuhungi?
Bai, ez dakit alako nobedaderik ez dut.
Claro, inauterik zuko handik ez.
Ez. Bueno, ala ere hasi gara ja pentsatzen, inoiz baino lehenago. Ze askotan, baina egia da gero beti agobiatuta ibiltzen garela, ze gustatzen zaigu ba kuadrillan, bueno, elkarrekin nolabait, ez?
Bai,
janztea, gai bat edo aukeratzea eta beti gabiltza azkeneko momentuan. Eta aurten ni izan nintzen, hori bai, belarritzeko azten ni naiz beti bukaerarako uzten dut dena eta esan nuen ja eguberriak pasata esan nuen, bueno, zer jan beharko gara. Pentsatzen inauterietan.
Aurten ordu nindu aldatu, rolak aldatu dituzikitanik.
Total, bai, bai.
Bueno, ongi da hori, eh?
Bai. Eta, laxe, baina, bueno, Googleenago santageda dugu, eh?
Claro, bai.
Mendi oso gutxira.
Uzuentzat inauteriko hainik, bai, handaude.
Bai, bai. Eta, guazen bai, aurrera, ze gaur bestela, bai, iztugu denborarik bai, izanen gehiagirako. Dena den, badakizue deitu dezakezuela, 9848-50-22 telefono zenbakira, eta gaur, mugikorra zizuet esango, ze mugikorri gabe nago, ez.
Ah, konpontzea bidari dozolako.
Bai, badakizue, bueno, sare sozialekin arazoren bat daukat eta ezin ditut aktibatu, eta orduan, bueno.
Ba. Esan egu zerbitzu teknikora bialdu dozola, esan erraneko zerbitzu tekniko propiora.
Hori da. Eta holaxe, zergatik gabiltza pixkate bizkorre gaur, ba nahiko beteta dugulako gure irratsaioa. Elkarrizketaren tarte txiki bat izanen dugu, baina oso txikia, kolaborazio luzea dugulako. Eta zer izanen da, albistegi bukaeran Ariane Usarbarrena egizarekin hitz eginen dugu, bera Ultzamaldeko euskara teknikari berria da. Eta datorren astean euskaraldiko nobedadeak aurkeztuko dituzte, eta ikusiko dugu ea baten bat aurreratzen duen gurean. Eta kolaborazio luzea zergatik, ba, Kataren kuirtxokoa dugulako, eta badakizue beti musikaz lagunduta osnarketaren bat ekartzen digula, ea zer ekarri digun gaur. Goazen orain, gure hurrengo atalera. Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez... Yeah.
Catholic kings. Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. Tanto monta, monta tanto, tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. Tanto monta, monta tanto, tanto monta.
Baitziar ni ere azkartxo joanenez gaurko efemeridekin. Urrutikoa da, 1516ko urtarrilen 23koa gaurko efemeridea, alegie duela 509 urtekoa. Egun hartan Nafarroa konkistatu zulako Aragoiko eta Gaztelako errege Fernando hiltzen barkatu. Konkistatu zun Aragoiko Fernando, Aragoiko eta Gaztelako Fernando erregea hiltzen jesuzkelio. Batzuntzat Fernando Faltxarioa, bestentzat Fernando Katolikoa. Nafarroko erresuma konkistatzeko behau mondarrak eta Nafarren kontraiteko prezegoan edo zein finantzatu zitun berak, legalitatean aieran bihurrituzun bere helburuak lortzeko, aita santu bera ere presionatuzun, akusazio faltsukin, Nafarroko erregek eskumikatu eta Nafarroan konkista justifikatzeko. Amerikako konkistan ere jatorrizko herrin sarraskia bituzun berak, bueno, tipo... Nahiko gorrotagarri esango du, ez?
Bai.
Hola, iritzi, ez eta labur bilduz.
Bai.
Kanta los reyes katolikos Guille Prof. Non bat badau irakasle bat, histori erakusteko kanta sortzikena, poso ixen.
Entzun denuden, bai.
Isabel como Fernando, unida religiosa y territorial, lo conseguiremos, vamos a luchar del 81 al 92, ganaremos esta guerra tú y yo, vencimos en
bueno, pues, ixe, esta kit kanta, igual censurati marginuke kanta, huele ben, itziar.
Ai, ama. Ba, guazen horrela eguraldiaren iragarpenera.
Eguraldi kaskararekin hasiko dugu osteguna, baina orduek aurrera ginala eguraldiak hobera egingo du. Goizean, hodei asko izango da zeruan, eta atarteka euriza parada txikiren bat edo beste izango dugu. Zer handirik ez du egingo ala ere, eta ez da goiz euritxua izaterik espero. Gainera eguerdi, arratsaldeko lehen ordurako gehienez jota, ateri geratuko da. Arratsaldean zehar, azkar batean, barkatu ostarteak irikiko dira. Eta eguna zeruan hodei gutxirekin amaituko dugu. Haizeak egunaren gehienean ipar mendebaldetik eta indar handirik gabe joko du. Azken orduetan hegoaldetik finkatu eta harrotu egingo da. Temperaturek behera egingo dute eta nekez gandituko dituzte 12-14 graduak egunaren erdiko orduetan. Biharkoan berriz, eguraldi egonkorragoa izango dugu, baina hegoaizeak protagonismo hartuko du. Zeruari dagokionez, erdi eta hogei mailako hodeiak ostarteekin tartekatuko dira egun osoan zehar. Zerua garbi ixiagoa gertuko da egunaren lehen zatian, arratsaldean odeigunak ugariagoak izango dira, baina tanta isolaturen salbu, ateri eutxiko diota giro lasaia izango da. Ego mendebaldeko haizeak zakar edo oso zakar joko du bereziki haizegunetan eta mendinguruetan temperaturek dezente egingo dute gora eta urte sasoietarako temperatura epelak izango dira 17 eta 19 gradu bitartean joaz goia egunaren erdiko orduetan. Gaurkoan beraz goizean giro motel xamarra izango badugu ere. Eguerdirako atertuko du eta arratsaldean azkarbetan ostarteak irikiko dira. Eta egunaren bigarretzatean nahiko eguraldi polita izango dugu, baina hori bai, freskatu egingo du, eta biharkoan egoaizea zakar ibiliko da, horrekin temperaturak oso epelak izango dira urte sasoietarako, eta zeruan naiz eta hodeiak ugariak izango diren, orokorra mitzat ateri eutxiko dio.
Eta albistegia azkar-azkar eginen dugu, gogoratu Aizarozko ostatuak bueno, lapurretaren bat pairatu zuela eguberrietan, eta horregatik larun bat honetan kontzertuak antolatu dituzte ba, urbiltzen diren herritarren laguntza jasotzeko, MC Enki eta MC Rei izanen dira bertan, eta kontzertuak eta bokata 11,50 euroren truke izanen dira. Reservatzeko aukera ere badago WhatsAppez. Eta kiroletan badakizue paleta goma eta frontenis txapelketa hasiko dela bihar ostiralean, eta joanen gara jarraitzen astez aste nola dijoan, orain goazen agendaren errepaso azkar bat egitera, ostiralean arratsaldeko 8:00 eta adi orduarekin, ze ostiral kulturaletaz ari gara, baina ohiko ordua 7:00 izaten dira, baina aste honetan arratsaldeko 8:00 parroko Siruñeko taldearen kontzertua. 9:00, baina txalekuko biltokian bertsoafaria izanen da Nerea Ibarzabal eta Xabati Jarregirekin, eta gero igandean hainbat hitzordu ditugu, goizeko 9:00 Larraintzarko frontoitik Larra Belagoa erraketa ibilaldia egitera aterako dira. Gero 12:00 Ilarregiko kontzeju etxean Holokausto naziaren biktima izan zen Pascual Lazkanozia Ilarregiarrari omenaldia eginen diote, hori igandean 12:00 Ilarregiko kontzeju etxean, eta arratsaldean 6:30 Neguko zineman Ernest eta Celestine pelikula ikusgai izanen da Larraintzarko bentan. Eta albistegia amaitzeko aipatu dizuegu, ba, datorren astera begira jarriko garela, izan ere Euskaraldiaren nobedadeen aurkezpena eginen da urtarrilaren 30ean, ostegunarekin arratsaldeko 6:00 Larraintzarko bentan. Euskaraldia badakizue maiatzaren 15-tik 25-era bitartean izanen dela, eta nobedaderan bat edo beste aurreratzen saiatuko gara, ba, gure euskara teknikariarekin, Felix Altzerairekin, eta telefonoaren bestaldean dugu. Kaixo Felix, egunon.
Egunon.
Beno, ala da, ez? Datorren ostegunean, urtarrilaren 30ean, ba, Euskaraldiaren aurkezpena Larraintzarren.
Bai, hori da, izango da zeita, arratsaldeko 6:00 Larraintzako bentan. Orduan, berezia, jendea bizatuta dago, zinegotzia, batzordekideak, eta baina bilera irekia da. Orduan, interesa duen guztiok, ba, bueno, parte hartzeko irekia da. Orduan, gero, asmoa da, ba, hortik batzordeak zatea, eta garaia iristen denean, ja, aktibatuta egoteko.
Hori da.
Orduan, hor bilera horretan ez zuk esaten duzu bezala berrikuntzak edo ba, azalduko dira, eta nik orain esango duena da, ba, Euskaraldia izango dela maiatzaren 15-tik 25-era, eta ikusten duzuen bezala ja bertan dago,
Bai.
Bertan dago, bueno, urtea ziera azten da motel xamar, baina gero ja azeleratu egiten da eta uhartzerako duda berrian galde.
Bai, uhartzerako iritsiko da urtengo edizioa, eta ongi dago ja pixkanaka motorrak berotzen joateaz, Felix.
Bai, hori da, eta bueno, ja esatea izena emateko EPA normanakoena izango dela martxotik aurrera, baina eman beharko dugu guztiok izena berriz, osea aurretik aurreko ediziotan eman badugu ere, ba orain ere eman beharko dugula.
Ados.
Hori normanakoari dagokionez. Baina izena emateko EPA irekita dago herri batzordeak ere izena emateko eta entitate moduan izena emateko.
Ados.
Izena ematen bada entitate gisa izena emateko galdetegian bi galdera egongo dira, bat hori nor den edo nungoa den, eta beste galdera bat ia arigunea gisa parte hartuko den. Arigunea badakigu zer den, ez? Taldeka egiteko, adibidez, demagun dela administrazioko udal baten zea langileak, ez?
Bai,
edo lantegi bateko zea lankideak.
Ederki, ba guk ere hortxe apuntatuko gara, eta denborari gabe gelitu gara, Felix, baina esan bezala, datorren ostegunean 30ean arratsaldeko 6etan Larraintzarko bentan Euskaraldiaren aurkezpena, eta ondoren ere hitze egingo dugu zuekin, zuek hemen ere kontatzeko nobedade guzti horiek. Eskerrik asko.
Ba, bilean parte hartu edo zalantza gehiago argitu nahi duenak, gure telefonora deitzea besterik ez dauka, ez?
Ederki.
0-5-3-0-5-3-4.
Ederki, Felix. Eskerrik asko, agur.
Neskatila jarraitu behar dira. Nola
Pirataren musika txokoa esan erranen. Beno, ba, hemen txegaude berriz ere, Katarekin, eta zerbait esan digu, badakigu gutxi gora bera gaia zein den, baina berak kontatu dezala.
Bai, beti misterioekin etortzen da.
Bueno, kaixo itziar, kaixo garatzi.
Zer
moduz hasi duzu urtea.
Bueno, ba, venga, pasa txanda.
Ez, bueno, ni ez naiz kexatuko,
Baina, nik ongi aldaketa ondigiri gabe. Esatu urte aldatzen dela, baina ez dakit askoz goz gehi aldatzen ote dien.
Ba, horrekin hasiko naiz. Batzuetan, badirudi urte berriarekin bizi berri bateri hasiera ematen ari garela. Eta idea horrek eman zidan bidea gaurko saioa asmatzeko. Ez nekin zertaz hitz egin, kosta egin zait, kriston pila, eta kontzeptu horri buelta batzuk eman ondoren, ba konturatu nintzen, hau aldaketa nahi bat dela, behintzat kasu askotan hori dela nahi duguna. Ez da aldaketa, baina hori da nahi duguna, ez? Ba, sortzen ditugu, batzen ditugu geure buruari helburuak eta erronkak eta, bueno. Eta ari honetatik tiraka, ba, aukeratu nuen doluaz itzeikia. Eta lehenbiziko kanta, hasiko gara Wanda Jacksonekin eta kanta da Walk Out the Door. Woman, walk out the door. Woman, don't take no more. Your trouble with your loving is the trouble with me. So get yourself together and get over him. Woman, woman, walk out the door. I'm gonna give you some advice you just don't see. A man should love his woman every night, and that's the key. Oh, but if he's a downtown running round with every pretty girl in town, you don't need that kind of misery. Woman, walk out the door. Woman, don't take no more. Your trouble with her loving is the trouble with men. So get yourself together and get over him. Woman, woman, walk out the door.
Door. Woman, that is the trouble with me. So get yourself together and get over him. Woman, woman, walk out the door.
Bueno, ba, nik buruan izan izaten nuen dolu mota asko bazirela. Eta konbentzitua nengoen ofizialki horrela zela. Orduan, saio hau prestatzeko egin nun lehenbiziko gauza definizioa bilatzia izan zen. Eta doluaren definizioa, bueno, hiru termino badire, baina hauxe da, ez? Irakurriko dut literalki. Lehenbizikoa, mina, errukia, atxekabea edo sentimendua, konforme. Bigarrena, norbaiten eriotzarekiko sentimendua adierazteko egiten diren erakustaldiak. Mm-hmm. Vale, konforme. Eta hirugarrena tazkena, hileta etxera, gorpua hilerrira, eramatera edo hiletara joaten diren aide. Lagun edo gonbidatuen bilera. Bueno, hau niretza da, ba, nola esaten da, zeremonia edo bai, rituala, bai. Rituala, eh? Mm-hmm. Baina, niretzat definizio hau oso eskasa gelditzen da. Norbait hiltzen denunera murrizten du dolua, eta niretzat, ba, lehen esan dudan bezala, hau dolu motibo ezaz ezagunena da, Jesus, mm-hmm. besterik ez. Beraz, neure definizioa sortuko dut, edo sortuko dugu, gero nahi baduzu bete, ba, primeran.
Osongi.
Dolua egoera batetik beste batera pasatzeko prozesua dela, esan dezakegu, dolua bizitzen dugu garai bat desagertzen denean, eta beste egoera berri batera egokitu behar dugunean.
Mm-hmm. Bale.
Mm-hmm. Urte berri nahi dugun zatea betala, baino benetazkoa.
Esan dezakegu orduan 2008-lauko dolue pasatzen nahi gala guain, nola bat?
Bueno, aldatu alba zerbait, duzu zerbait, bai, beste.
Esan dugunez, baldin bada deus aldatzen, horrez dago dolurik.
Niretzat gakua dago aldaketan. Mm-hmm. Ta, mm-hmm. Batzutan erabakitzen dugu aldaketa hori, baino beste batzutan ez.
Mm-hmm.
Da, bueno, guazen urrengo kantarekin, hemen beste dolu bada, baino ikusiko dugu. Urrengo kantan barkatu Tiburona taldena da, eta izena da Sola y Feliz.
bueno. Bueno, kanta, esan duzu, bai, tiburona.
Tiburona, bai, sola y feliz. bueno, kanta hau entzun ondoren, proposatuko dizuet gaiarekin pixkat denon artean jarraitzea. Horretarako, nik azalduko dut egoera bat, eta zuek esan ea uste duzuen dolua den, ala ez, konforme.
Mm-hmm. Bai.
Vale. Eta gai hau gustatzen bazaizue, orduan abisatu beharko duzue eta pixkat komentatuko dugu. Bestela pasatxan da. Proposamen honek, esan behar dut, beldur pixkat ematen dit. Ba, bateko elkarrizketan akatsak egitea, ez zaidalakoz bat ere gustatzen, beldurra ematen dit. Baino, tira, piscinara, venga.
Zuzeneko akauxe dauke.
Hori da.
Baina da bertxolaritza bezala.
Bueno, ja, baino. Eta erdian jarriko dugu beste kanta bat, bestela, bale?
Bale.
Eta, bueno, ba, venga, guazen. Lehenbizikoa, lagun batekin haserretzea eta harremana galtzea. Dolua da, ala ez?
Nik bai maiuskulaz.
Bai, bai, eta gainea, etzaioa kaso ematen dagokion garrantzirik, edo, ze, bai. Ez dakit. Ez?
Ados, ja, ados, bai. Ados nago bai, ez, beti lotzen da igual bikotekidearekin, edo
ja.
Familiar ja. Batekin, baina lagunen inguruan, ez, badirudi, ja. Bai, ez derain kontuan... edukitzen.
Dena dela, esanen uke azken aldina kaso bai gerozta gehiago itzeiten dela gai honen inguru.
Bai, guk itzein du hauetaz bai. Lagunek gure familia
bai.
Dira, ez?
Bai.
Ba, niretzat da oso dolu gogorra gainera. Alde batetik senide bat galtzea bezala da. Eta gainera ez dago ongi onartua sozialki ez da, claro, biologikoki ez zarela familia, orduan. Eta gainera gertatzen denin gertatutakoa minimizatzeko joera dugu infantilizatu egiten gaitu, ez? Eta gure sentimentuak infantilizazio horrekin, ez? Ba, gure sentimentuak inbalidatzen dizkigu. Orduan, sortzen da hor koktel mingarri bat eta dolua gehi, bueno, ba, gero danak terapiara zuzten
bai, 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 guztizados.
Bai, bai, eta gaina hori, norbatek esaten baldin badizo, ez dakit, lan batin behar badozo, edo zerbatetarako geldituta bazaude norbatekin, jo, ba, adibidez esan dozun, ez, itziar, bikote harremana, jo, ba, oantxe moztu dut, eta nahu oso gaizki, ba, ulertzen da oso errex. Baina yeah. Aldiz esan ezkioz ez, eske lagun batekin, ez dugu ez da hitzik hori esateko, ez? Ez lagun batekin harremana utzi dut. Ez dakit, bai, usteot falta dela hor.
Ja.
Bai.
Bai, gau, eta hitze egiten ari gara, haserretzen garenin, baino gure lagun bat hiltzen baldin bada, adibidez, lanian senide bat hiltzen denin, ba, ditugu egun batzok dolu... Hori, bueno, pauperrimua da. Osa, da, lotxagarria. Baina bintzat ditugu hiru egun horiek, baina lagun batek bat galtzen baldin badugu, ez dugu ez da hori ere. Orduan, uf, bai.
Bai, bai.
Bai.
Bueno, eta, eski hau zabaldu daiteke gainera arlo askotara, ez? Nik urte bae desente egon naiz lagun batekin bizitzen, eta, ez, eta nik uste garazirekin ere zurekin noizbait aipatu dugula pertsona horri ebakuntza bat egin barbaldin badiote adibidez.
Yeah.
Eta jo, inkluso elkarrekin bizi gara, eske bagara nukleo familiar bat. Ez, eta horre ere ez dituzu egunak, ba, igual ospitalean berarekin egoteko, demagun edo, ez?
Ja, bai, bai, hau da, temazua, temazua.
Guk askotan esan izan dugu, hola, ba, aukera nahiko erres bat litzekela norberak, bere nukleo familiarra edo hurbileko nukleo bat, zehaztu behar izatea administrazioan, ez dakit, ba, bakoitzek eukitzea lau pertsona aukeratzeko aukera hori, eta ja. Lau pertsona horik izatea, izan litezke odoleko familia edo ez, edo bai, lagunek bai. Edo beste harreman batzuk, baina bere zain zaie ere ez litzekela.
Senide de primer grado, besterik ez, eta
bai.
Bai, bai. Bueno, hori da.
Bai, bai.
Temon.
Temon, bai, bai. Dudari gabe. Bueno, bigarrena. Zuek aipatu duzu, baina tira. Bikotekide batekin harremana bukatzea. Dolua, bai? Dolua ez?
Bai, nik uste dut baiet.
Dolua, bai.
Zalantzea, bai.
Baina batzutan, solai feliz?
Bai.
Dolue batzutan, dolue eta askatasune bereiztea ere oso zai izan diteke kasu batzutan.
Bai, baina horrek ekartzen digu ere dolua, zeren prinzipio sozialki triste on behar zara, eta baina alde batzutan dipozik zaude, eta hor agertzen dire beste sentimenduak, ba, errua eta zaketan ara.
Bai.
Baina, bueno, bai, begiratzeko. Bueno, urrengoan, maite dugun lekua utzi behar. Dolua bai, dolua ez?
Nik bai, esango nuke, hemen ere.
Bai, nik ere bai. Herri mine esaten da, askotan, ez?
Herri mine. Bueno, bai, baina herri mine da beste herrira juten zarenin. Imaginau, zu maite duzun zure herriko gaztetxia kriston pila, eta... tortzen da guardia zibilak, ostutzen dire eta ja ezin duzu sartu
bai.
Berriz da herri berdinen eta horrez da herri mina.
Bai, azkenen da espazioa galtzea, ez?
Bai.
Hoxe, eta ja ezin duzu erabil eta hor dituzu hainbeste historiak, hainbeste oroimenak, hainbeste bizipenak da.
Bai. Inkluso etxe aldaketa batekin ez dut pentsatu,
bai. Dantza edo bai.
Bai. Bai, bai.
Dolua.
Bai.
Potolua.
Maiuskula zau ere, bai.
Bai.
Bada.
Bueno, orain, prozesu migratorioaren ondoren pasa behar dugun adaptazioa. Dolua bai, dolua ez?
Bai. Bueno, hor gainera prozesu migratorioak izan daitezke oso ezberdinak, ez? Eta batzutan oso gogorrak gainera. Esaten genuna, ez? Edo zein dolu izan daiteke aldaketa hori zuk erabaki duzulako edo ez. Orduan...
Bueno, erabaki ze kasutan Europan zehar pertsona europeak bezala
bai.
Seguraski erabakitzen dugu, baino
bai,
jendia etortzen den Marrokosetik edo ego bueno,
bai,
leku no. Dauden gerretan edo pobreza edo
bai.
Aldatzen dire migrazio bide prozesu hori egiten duten eta ez da bere erabakia.
Horregatik diot, inkluso oso maila ezberdinet
bai,
oso
bai.
Egoera ezberdinetan egin daiteken prozesu bat dela, baina bai, osea nik dolua bai
dolua,
noski.
Kristona.
Bai.
Ja. Azken bi, osea bi hauek maite dugun lekut behar eta ai. Bai, eskipu txiki bat izan dugu. Berriz. Bueno, bi hauek antzekoak izan daitezke hasieran, baino ez dire berdinak. Maite dugun leku bat izan daiteke zure herrian dagoen etxe bat adibidez, aipatu dugun bezala,
bai.
Eta kasu hortan, ba, ez dago prozesu migratorio bat, baino bai aldaketa potol bat berekin ekartzen duena. Eta prozesu migratorio bat kulturaz aldatzea, etxea, lana, inguruko jendi aldatzea, familia atzean utzitzea da, eta ez da bakarrik maite dugun leku bat, baita hori ere, da? Ez gehitzen da. Baina onartu behar dugu lekuarekin ere, harremana edo binkuloak sortzen ditugu, gero hortik, ez, sortzen hortik dolua sortzen da. Ba, aipatugun bezala gaztetxea edo etxea eta aldatu behar edo herriz aldatu behar eta ba, hoixe. Ta historia sortzen direla sentimenduak. Ordun hor aldaketa eta zerbait usten ari gara. Ordun, bueno, ba dolu desberdina bada, baino bada.
Bai.
Bai, eta esango nuke gainea ordenak ere psikologian eta dolu bezala izendatzen dila. Orduan, ez dut ulertzen zergatik hasierako, ez, eluiarreko iztegi hortan oraindik nola ezten kontemplatzen beste...
Raen.
Bilatunun. Bueno, raen nahiko karka da, igual
eluiarrean dut. Bai, argi eta garbi galditzen aira. Gero eta garbio. Bai, bueno, zuk... Zerbait gehitzeko?
Ez, ados nago zuek bioke esan zenarekin.
Ados. Ba, orduan urrengo kanta entzunen dugu.
ekarri dugun nakar eta kantada hondakinen artean bizi. Bueno, guazen aurrera, denbora juntza iguta. Urrenguan, ama izan ondoren, dolua bai edo dolua ez?
Ama izan ondoren. Claro, mengarazita biok ez dakit...
Guk inberra dugu imaginazioa diketa.
A ber, empatia pixkot, venga.
No, bai.
Dolua bai, ala dolua
bai, nik uste dut bai, bai. Bai, bai, gainera hemen ere bai maiuskulaz uste dut.
Bai, bueno. Nik ezin dut beste pertsonen ahotik itzein, baina nire kasuan bai izan dela oso dolu garrantzitsua. Izan da edo izaten ari da, ez dut argi, eh? Noiz akituko den dolua, noiz bukatuko den. Kasu honetan, dolua da identitatearen kontu bat. Beti izan zara ente autonomo eta bakar bat, eta bapatian norbaiten ama zara. Ja ez zara nire kasun kata, ja ez zara noren ama, ez? Norbaiten ama. Orain ez zara norbanako bat. Norbinako bat baizik.
Itzioko inda politxe gelitzen da.
Zu eta zure umea. Nik uain adibidez zaldikin zerbait egituko, ezin dut edo zein momentuan jun eta nahi dudan adina denbora egon. Lehen bezala, antolatu behar ditut nire umearen aitarekin denborak, ekintzak eta ingurun dagoen guztia, ez? Ba, eta ematen dut onterike bat dela, baina oso zera sakono eta potolua da, benetan.
Bai, pentsatzen dut.
Hemen dugu itzi herri lanapatzen.
Tarteka entzuten dizut, tarteka zaintza lanetan. Xumai xartu zaigu maiazpian, eta...
Nago
egina, ea, ez den mine egiten.
Xumai, atera maiazpidik.
Edo ez, uarki da.
Bueno, eta, oixe, bueno, aurrera goaz, bale? Menopausia. Dolua, bai? Dolua, ez?
Bai.
Buk ez dugu? Bueno, ez dakiten, baino empatia pixkot.
Bai, nik uste dut bai, ez, eda gorputzak argi, ez, adierazten dizula, ba, etapa bat pasaduzula, zure Oixe. Bizitzan.
Eta nik uste dut ere, lotura dula, suposatzen dut, identitatearekin.
Hmm. Bai, zartzaroakin orokorren, ez esango nuke.
Bai.
Ere bai, eske baditu gauza asko.
Identitatearen bai. Emakume ez dakit.
Bai, bueno, emakume zerekin. Izatea edo ez, ze bueno, ez, ematen baldin bazaigun ezaugarri nagusitako bat, emakume izatena baldin bada alde reproduktibo horrei beide, ba, bai, zeia pasatzen.
Izan buzkerra bota du.
Zuk ez entzun, garatzi?
Ez dut entzun, bueno, mikrotik ez entzun. Kolaboratu nahi du.
Entzulek entzun duten ala ez.
Hemen zuzenean orkesta, aizezko orkesta bai. Sinfonikoa.
Kristona, ze gustora. Bueno, urrengua, lana galtzea.
Niko ulertzen dut horrek ere ukiko dola dolu prozesuren bat, baino Itziarrekin atzo izketan esaten ginen, bah, lanari garrantzi pixkoat ere
kendu bertzaiola.
Bai, baino, imagin, ez dakit, zuk erabaki duzu lan hori uztea, bueno, ordun ez da galdu, baino, baino ja duzu hor aldaketa bat, ez? Eta bai. Botatzen baldin ba... Dizute?
Bai. Zaituzte, bai, lanetik botatzen bazatzen.
Jo, bueno, ba, hoxe. Niretzat bai dolu izan daiteke, agian ez, baino izan daiteke aukera
horra. Nik ikusten dut, badaula dolu parte bat ere, guk hori pixkat izan ginen, bueno, ba, lana, beste guz, ba, beste gauz batzuk akaso be, baina egia da, segun eta zelan, segun eta nola bizi dozon, eta zergatik utzi edo botatzen zaituen, ba.
Eta historia da, pasatzen dugula denbora asko lanean. Da, gero gelditzen da utxune handi bat, bete behar dugu. Bueno, armairiutik ateratzea. Dolua? Dolu bai? Dolu ez?
Ez dakit lehen esan bezala dolue bai seguraski ukiko do... Baina nik dolu bezala ez nuke identifikatuko. Ez, akaso izan diteke askatasun, helen ere aipatu.
Hori da, nik ere zalantza dut segia da doluari ematen diot... ez dakit zerbait...
Kutxu negatibo bat,
galtzearen bai edo, ez? Utxune bat izatearekin lotzen dut. Eta kasu honetan, garazik esaten duna, ez? Iruditzen zait, bueno, askatasuna, baina, bueno, karo, bai, horrek ekartzen duena, igual, bai, klaro, bai, bai.
Bai, akaso
eta zer izan... adina duzun arabera, adibidez? Ez da berdina armariotik ateratzea hogei urtekin, edo berrogei urtekin, edo hogeita mar urtekin,
bai,
edo iruro hogei urtekin. Esan edo, hori gerta daiteke.
Bai, justo lehengo egunen ikusi nun, urran ditan programa bat, helduaroan armairutik ateratzen ingurukoa, justo.
Claro.
Ta orduan, pentsatu nunik ere, ba, lotuta dolu haue onditeke nola bat, ez akaso armairutik ateratzeko prozesu horrekin, edo bai, baino horrek ekar dezaken galerakin, ez? Hau da, ba, askotan, kaso askotan, familiko kide asko harremana eteten duelako, edo jendek ez dugu lertzen, orduan, karo, prozesu horrek ere bai. Lotuta dauke berekin dolu zati hori.
Claro, eta zure ingurua, ingurukoek ulertzen baldin badute, eh? Ba, bueno, bastante horresa, eta onartzen dute, baino ez bada horrela, hori oso oso potente izan daiteke. Orduan, alde hortatik, nik patu nun zerrendan, eh?
Bai, eta ikusten diot hori, eh?
Bai.
Urrenguan, bueno, egoera da pertsona transekin, eta transizio bat erabakitzea eta argitaratzea. Dolua bai?
Dolua ez? Nik aurrekoan esan dugunarekin lotzen dut, ez? Bai, horrek badu bere parte bat dela, bueno, ba, askatasunari edo Ez dakit, ez, horri heltzea, baina horrek ekarri dezake, bai, atzean prozesu oso gogor bat, claro.
Bai, ez dakit, askotan lotu diteke ere, kareta baten edo maskara baten atzen bizi den norbatek maskara edo kareta hori kentzen donen, ba, bai, onditeke akaso dolu pizkoat maskara hori ustekiko, baina, karo, irabazten dona ere, ez da... Bueno, askatasun hori esaten zuen Itziarrek akaso handigoa da. Orduan, bai, ikusten dut dolukin lotura hori, baina bai, aurreko kasun bezala ez dakit dolua izendatuko nuken edo beste nola bat izendatuko nuken. Yeah. Zu nola...
Nik berriz gakoa ikusten dut aldaketan. Hmm. Orduan, kriston mm-hmm. aldaketa izan daiteke eta gero harina izanen da dolua hori... Guro ingurukoek onartzen baldin badute eta zaintzen dute zehatzak eta hoxe, zaintzak eta ez badute onartzen ba ez dut ez da bai, pentsatu
bai.
Nahi ere
bai. Hori zalantza gabe bai.
Bai. Bueno, eta ja azkena ja. Gure lagunak diren animaliak galtzen dugunean dolua bai, dolua ez
bai.
Dudari behar, gure txikitsuak.
Hau, askotan, segun familiako zeinena, baino dolu handigoa, eh? Hau gaizki da besatea, baino...
Ados konforme, oza, konforme nago zurekin guztiz. Bueno, eta honea, ino gure gaurko saioa, nik esan nizun... Izuen, harina izan berrezela, eta
azken hilera
izan bat ere harina. Ez da harina, eta ez motza, eta bueno.
Katak hartzen dituzu oso gai mami dunak.
Potoloa, gai potoloak.
Mami dun txokua, horrengo.
Ara, ara, ara. Bueno.
Xumaiak ere, ala uste du.
Ai, ama.
Ba, eskerrik asko.
Ba, zuei, beti.
Eta geldituko gara esperan, aber urrengo gaia zain izanen den.
Bai. Ba, bueno, urrengoan arte, plazer bat izan da, eta orain bukatuko dugu azken kantarekin, Okei Korralena, azken azal gorria izena du. Bueno, aio, aio.
Aio, agur, agur, simai.
Ja, ez dut, esan.
sistema solar y bomba estéreo. Vaya.
Aquí conmigo en Olímpica Estéreo, sistema solar. ¡Carnavalera! Aquí estamos lanzando los nuevos de esta banda increíble colombiana del mundo. La banda de bomba estéreo.
Ah, va egin zergatik jarri mesatzen kanta.
Initzia Richoin.
Ja, inauteritarako prestatzen barneko tripetako giro hori ere.
Bai, bai, Jon Markoa mentalizatzen. Bai, gaina beti esan dondik, inauterik diela niretzat urte guztiko egunik politenak. Ba, azken urtetan gaina geroz eta ohitura handigoa dau, ba, jendek ere balkobetan jartzen ditu batela koloretsuk, ba, Tolosako inauteritan bezala. Eta politia izaten dela, sartzen za herrin eta jo, dena aten da oso koloretsu, eta ba, hoxe bai gogoakin, bai.
Ederki.
Zein joiz etorri zu, Itziar?
Ez, Leitzako inauteritan, ez, bueno, gutxitan joan naizelako Leitzara, beti egun ja. Normaletan, ez?
Ba, bueno.
Bai,
da. Aurten akaso ez da izanen egune, baina norbaitek etorren ebada egun politiek di,
Bai, seguro bai.
Etortzeko. Eta, oixe?
Ederki, bai, ez, bihar memoriaren txokoaren atal berri bat izanen dugu.
Hoi da.
Eta, bueno, itzuliko gara astelenean, esan genuen bezala, astelenekoa grabatua izanen da.
Bai.
Eta hori xe, ohar gehiagorik ez dugu, ez?
Ez, tot uste, nik uste nahiko nekin.
Ederki.
Ongi zanitziak.
Berdin, aio. Ja.